Nilqakom miegħi għal Dobriffa għal programm ieħor mis-serje Lilien Mitwemmin, programm dwar ħajjet Sidna Ġesu Kristu, bil-parteċipazzjoni ta' Patri Martin Mikallef Kabuċċin, biblista u lecturer fl-Università ta' Malta. Ġesù tradut, mistħarreġ u kundannat. M'hemmx fejn wieħed jista' jasal meta jajjar bniedem ieħor ġuda. Dan l-isem huwa sinonimu ma' żewġ affarijiet, flus u tradiment. Naħseb li kulħadd induna li dan huwa kollu attribwit għall-persuna ta' Ġuda l-Iskarjota. Dak li sal-lum għadu meqjus bħala dak li bih u tradixxja lil Ġesù għal 30 biċċa tal-fidda. Anki fl-Evanġelji huwa deskritt bħala dak li tradih. Kapitlu 6 vers 70 tal-Evanġelju ta' San Ġwan, l-Evanġelista jirreferi għalih bħala xitan, biss meta wieħed janalizza l-karattru ta' dan l-Apostlu, isib li l-figura tiegħu hija waħda enigmatika. Min kien verament Ġuda l-Iskarjota? U x'ġelu jittradixxi lill-imallem tiegħu. Nibdew biex ngħidu li fi żmien Ġesù l-isem Ġuda kien komuni ħafna. Il-laqam ta' l-Iskarjota forsi jitfaxi ftit dawl fuq l-identità ta' dan il-bniedem. San Ġwan isejjaħ lil dan l-Apostlu b'żewġ modi: Ġuda l-Iskarjota u Ġuda bin Ximun l-Iskarjota. Dan il-laqam seta' wkoll kien il-laqam tal-familja. Seta wkoll li l-oriġini tal-familja tiegħu kienet min-naħa tal-belt ta' Keriot li tinsab fin-nofsinhar tal-Ludija. Issa jekk din l-informazzjoni hija korretta, allura Ġuda kien l-uniku Ludi għax il-ħdax l-oħra kienu mill-Galilija. Interessant il-fatt li l-Evanġelji ma jaċċennawx jekk Ġuda kien xi ħossu barrani jew le. Huwa interessanti li wieħed ikun jaf li Ġuda kien differenti minn ħdax l-oħra, dan għal-fatt tarix kien bniedem ta' ċertu edukazzjoni, kien bniedem akademiku. Għal-bniedem li kien jgħix fil-Palestina fi żmien Ġesù, bniedem li kun jaf dan kollu ma kienx ħaġa komuni. Esperti li jinkludu biblisti u anki soċjoloġi isostnu li Ġuda kien konvint li Ġesù kien il-Messija. Imma x'tip ta' Messija kien Ġesù f'moħħ Ġuda? Għal Ġuda Ġesù kien dak il-Messija politiku li permezz tad-diplomazzija u l-politika tiegħu kien sejjer jippersuadi r-Rumani sabiex jagħtu l-ħelsien lill-poplu Ludi. Dawn l-istess esperti jgħidu li Ġuda dejjem ried jagħti lil Ġesù l-okkażjoni li jkollu laqgħa mal-qassisin ikbar tas-Sinedriu fejn jitkellem magħhom fuq il-problemi soċjo-politiċi li kienu jeżistu dak iż-żmien. Inkomplu fuq l-identità ta' dan id-dixxiplu.
Nistgħu ngħidu li minn fost l-erba' evanġelisti l-aktar wieħed li jitkellem fuq Ġuda huwa l-Evanġelista San Ġwan, l-aħħar Vanġelu li nkiteb. U jinkludi bosta referenzi għal Ġuda diġa per eżempju fil-kapitlu 6 għadna fil-bidunet wara li Ġesù jagħmel il-miraklu ta' tkattir tal-ħobs u jagħti diskors twil fejn fih jitkellem fuq l-Ewkaristija naqraw li ħafna mid-dixxipli telqu lil Ġesù Imbagħad kien propju f'dan l-ambjent fejn Ġesù iħabbar it-tradiment ta' Ġuda meta jgħid mhux jiena kont li għażilkom lilkom it-tnax madana kollu wieħed minnkom u xitan u jispjegalna l-Evanġelista billi jidħol bil-kummentarju tiegħu biex jaċċerta lill-qarrej qed jifhem għal min qed jirreferi meta jgħid dan qalu għal Ġuda l-Iskarjota dak li kellu jittradih. Donnu mela San Ġwan jaqgħad it-tradiment ta' Ġuda ma' nuqqas ta' tkwemmin ta' Ġuda fl-Ewkaristija u jħabbar it-tradiment ta' dan id-dixxiplu kmieni ħafna fin-narrattiva tiegħu. It-tieni darba mbagħad li jerġa' jinkludi l-isem ta' Ġuda huwa wara li Ġesù kien għamel il-miraklu tal-qawmin tal-Azru u l-familja ta' Betania bi gratitudni organizzat ikla għal Ġesù u Marija oħt l-Azru ħliet fuq Ġesù fwieħa li kienet tiswa ħafna. U minnek naqraw kif Ġuda jirreagixxi u jgħid il-ħela kollha għaliex daw il-flus ma netawx għall-fqar. U l-Evanġelista jerġa' jidħol bil-kummentarju tiegħu biex jispjegalna il-motivazzjoni għaliex Ġuda kien qal dan il-kliem u jgħidilna dan qalu mhux għax verament kien jinteressah mill-fqar imma x'kien ħallil u kien jisraq anke mill-kaxxa komuni li kellhom l-Apostli. Imbagħad fil-kapitlu ta' wara, fil-kapitlu 13, meta niġu għall-aħħar ċena, kapitlu 13 jibda bir-rakkont tal-ħasil tar-riġlejn, qabel ma Ġesù jaħsel ir-riġlejn, l-Evanġelista jitfanna nota oħra fuq San Ġwan, meta jgħid li x-xitan kien diġà tefa fil-qalb ta' Ġuda, din hija l-kelma fit-test Grieg kardija, forse bil-Malti fit-traduzzjoni għandna fil-moħħ, imma fil-test oriġinali għandna fil-qalb ix-xitan kien diġà waddab fil-qalb ta' Ġuda ħsibijiet ħżina tiegħu. Jiġifieri diġà b'xi mod l-Evanġelista jippreżentanna lil Ġuda ippossessat mill-qawwa tax-xitan. Imbagħad wara li Ġesù jaħsel ir-riġlejn u jħabbar it-tradiment ta' wieħed mid-dixxipli, naqraw li Ġuda joħroġ minn l-aħħar ċena u San Ġwan jgħid li kien bil-lejl. Dan id-dettall mhux sempliċement dettall biex jiddeskrivi s-sija ta' bil-lejl, id-dlam ta' bil-lejl, imma San Ġwan qed jurina li minn issa l-quddiem Ġuda m'għadux jappartjeni lid-dawl il-Ġesù. Imma Ġuda issa qelep fuq in-naħa l-oħra tal-lingwaġġ dualistiku li nsibu f'San Ġwan, id-dlam li jirrappreżenta il-forza ta' dawk li baqgħu ma jemnux f'Ġesù. San Ġwan imbagħad meta niġu għall-arrest ta' Ġesù ma nsibux il-bewsa ta' Ġuda li bija Ġuda kellu jidentifika minnu Ġesù. Dal-episodju li nsibu rakkuntat fl-Evanġeli Sinottiċi huwa maqbus minn San Ġwan, għax San Ġwan huwa Ġesù stess li jidentifika lilu nifsu ma dawk li marru biex arrestawh, inkluż il-persuna ta' Ġuda.
Teżisti wkoll il-probabilità li l-laqam tiegħu ġew ukoll mill-kelma bil-Latin sicarius li tfisser bniedem li joqtol għal xi ħadd. Ir-Rumani kienu jsejħu hekk lil dawk ir-rivoluzzjonarji jew militanti ta' dik il-ħabta fosthom iż-żeloti. Dawn kienu nies li joqtlu b'sens ta' patriottiżmu għal pajjiżhom saħansitra kienu jaslu biex joqtlu lut bħalhom jekk dawn kienu b'xi mod jappoġġjaw ir-regoli u l-liġijiet tal-Imperu Ruman, speċjalment fejn jidħol il-ħlas tat-taxxi. Għal dan hemm referenza fl-Evanġelju ta' San Mark, kapitlu 12, versi minn 13 sa 17.
Sa qabel is-sena 70 wara Kristu, ġifieri is-sena meta ir-Rumani ħarqu t-Tempju u l-Ġerusalem, propjament ma nistgħux nitkellmu mill-Ġudaiżmu bħala reliġjon. Il-Ġudaiżmu kien mamul minn elementi frammentari, minn setet, minn gruppi, illi kellhom elementi komuni imma kellhom ukoll elementi li jfirduhom minn xulxin. Allura diġà fl-Evanġelju pereżempju jissemmew il-Farizej il-grupp illi kien ħafna attent għall-interpretazzjoni tal-liġi u tradizzjoni, jissemmew anki is-Saduċej li kienu il-partit tal-assassini l-kbar, li kienu ġej minn familja aristokratiċi, ħafna minnhom residenti fil-belt ta' Ġerusalem, li daw ma kienux jemnu per eżempju fuq il-ħajja ta' wara, ma kienux jemnu fuq l-anġli, u allura kemm il-darba spiċċaw f'konflitti teoloġiċi anke mal-Farizej, kif naqraw fuq mill-episodi tal-ħajja ta' San Pawl. Imbagħad għandna anke lil Giuseppe Flavio barra l-Evangelju li dan kiteb l-istorja tal-poplu Ludi Ar-Rumani u jsemmi gruppi oħrajn li ma jissemmewx l-Evangelju, per eżempju l-Esseni. Daw kienu komunità li kienu jgħixu qrib il-Baħar il-Mejjet, kellhom il-monasteru tagħhom, dawk li fin-1940s instabu l-kitbit tagħhom magħrufin bħala Dead Sea Scrolls, għax instabu proprju ħdejja l-Baħar il-Mejjet. Daw kienu pereżempju kellhom ir-riti tal-purifikazzjoni tagħhom, ir-riti biex inti tingħaqad magħhom. Kienu jisom monaċi li jgħixu f'dan il-bini li kellhom fid-deżert. Kien hemm ukoll iż-żeloti jisemmew fl-Evanġelju wkoll dawk kienu partit rivoluzzjonarju politiku kontra r-Rumani li kienu lesti li jagħmlu minn kollox biex jeħilsu mill-qawwa tal-ħakkima Rumani inkluż li jkun hemm bżonn joqtlu. Magħhom ukoll xi ħaġa simili kien hemm anke sikari. Imbagħad twildu anke l-insara. L-insara nistgħu ngħidu li twildu bħala grupp ieħor fiħdan daw il-gruppi li flimkien kienu jiffurmaw il-Ġudaiżmu. Wara li r-Rumani imbagħad erdu t-tempju u l-belt ta' Ġerusalem fis-sena 70, ħafna minn daw il-gruppi spiċċaw. Is-Saduċej ma kienx baqa' aktar post tal-jom għaliex daw kienu jiffunzjonaw fit-tempju u t-tempju issa kien spiċċa. L-Esseni kienu ġew meqruda mir-Rumani fit-triqthom meta kienu sejrin jinvadu l-fortizza ta' Masada, iż-żeloti u s-sikari daw il-gruppi rivoluzzjonarji wkoll kienu meqruda, u nistgħu ngħidu li baqgħu żewġ gruppi. Baqgħu dawk li nsejħulhom l-insara u baqgħu il-grupp tal-Farizej li daw inġabru f'post jismu Ġamnija, taħt id-direzzjoni tar-Rabbi Johanan ben Zakkaj, illi dan ifforma bħal skola illi issa flok it-tempju li kien spiċċa l-importanza bdiet ingħata lil-liġi, l-interpretazzjoni tal-liġi, sar attentat serju biex jingħala il-kanone tal-iskrittura Ludija, ġifieri tal-kotba li jiffurmaw l-iskrittura meqjusa bħala ispirati. U daw eventualment żviluppaw f'dak li issa insejħulu il-Ġudaiżmu. Iġvedan huwa żmien meta anke qed jinkitbu l-Evanġelju għalhekk nistgħu nifhmu għaliex fl-Evanġelju il-Farizej u l-interpretazzjoni tal-liġi jieħdu tan prominenza għax proprju dan jirrifletti s-sitwazzjonijiet storiċi li fihom kienu qed jinkitbu daw l-Evanġeli.
L-istoriku Giuseppe Flavio jgħid li l-movement imsejjaħ bl-isem latin ta' sikari kien movement rivoluzzjonarju u militanti kontra l-Imperu Ruman, li ma' movement kien jeżisti u li kien baqa' attiv bejn wieħed u ieħor daqs 50 sena wara l-mewt ta' Kristu. X'kitbu l-istoriċi ta' dak iż-żmien? Skont dawn, magħhom jaqblu wkoll l-istoriċi tal-lum hemm ukoll il-possibilità li Ġuda seta' kien ukoll mill-belt ta' Sikar. Din il-belt kienet tinsab fir-reġun ta' Sammarija. Niġu issa għal dak li għamel Ġuda. L-ebda wieħed mill-Evanġelji ma jgħid li dak li għamel Ġuda kellu xi mottiv ta' politika. L-Evanġelji sinottiċi kollha jsemmu li l-mottiv kien il-flus. Fil-fatt, l-Evanġelista San Matteo f'kapitlu 26 vers numru 15 jgħid li Ġuda ġi offrut mill-qassisin il-kbar tat-tempju is-somma ta' 30 biċċa tal-fidda. Issa skont it-Tora li hija ġabra ta' kodiċi minn serje ta' liġijiet ċivili u reliġjużi, 30 biċċa tal-fidda huma l-prezz tal-sir. Dan il-valur jozzew sew jekk li l-sir jinxtara, jiġifieri mifdi, u sew jekk ikun maqtul. San Juan jgħid li Ġuda kien il-kaxxier, kien jieħu ħsieb dawk lotjiet li n-nies kienet tagħtihom biex jgħinu lil min kien fil-bżonn. Dejjem skont San Juan, Ġuda kien ukoll jisraq dawk lotjiet li kienu jingħatu għawlhom. Huwa interessanti l-fatt li meta San Juan jitkellem fuq it-tradiment ma jsemmix flus. Jibqa' l-fatt li għalkemm Ġuda għamel dak li għamel, hemm konnessjoni ma dak li Ġuda fil-fatt għamel u r-rieda ta' Alla. Ir-rieda li kellha tiġi mwettqa. San Juan rid juri li l-apostli mandunawx dak li kien sejjer jagħmel Ġuda, ma daħlilhom l-ebda suspett meta rawh iqum minn fuq il-mejda. Tkellimna dwar dan, anzi dwar il-figura ta' dan id-dixxiplu u għedna li l-figura tiegħu kienet kemmxejn enigmatika. Għaliex? U x'kien esattament dak li instiga lil Ġuda biex jittradixxi lil Ġesù? Fuq kollox kien jew ma kienx tradiment. Fil-ktieb tiegħu Judas Betrayer or Friend of Jesus, l-awtur William Klassen jiġi għall-konklużjoni li Ġuda kellu f'moħħu ħsieb. Dan il-ħsieb kien li jibni pont bejn Ġesù u l-awtoritajiet tal-lut, jiġifieri l-assisin u l-orrif ta' dak iż-żmien. Huwa importanti li wieħed iżomm f'moħħu l-fatt li dak iż-żmien il-politika u r-reliġjon kienu jimxu jitfit u dan kważi għadu sallu. Meta Ġuda tal Ġesù f'idejn l-awtoritajiet tat-tempju li eventualment batu għal-mewt, din setat kienet azzjoni miex intenzjonata. Għaliex? Wara kollox Ġuda kien iħobb lil Ġesù u kien jammira t-talim tiegħu. Imma fatt interessanti hu li Ġuda kien iħares lejn it-talim ta' Ġesù mill-lat soċjopolitiku. Rrid li permezz ta' Ġesù juri lir-Rumani tal-ima stoffa kienu dawn in-nies magħmula. Dan jista' jagħti l-każ li aktar milli jħobbu kellu ammirazzjoni kbira għalih u kien iqisu bħala xi idolu. Skont William Klassen, hemm skola ta' ħsieb fejn tajt li Ġesù kien jaf x'kien ser jagħmel Ġuda sa mill-mument li huwa għażlu bħala apostlu. Dan biex tkun tista' sseħħ ir-rieda tagħha, dik li Ġesù jmut fuq is-salib. Din kienet ukoll l-idea tal-attur Ingliż Ian McShane li ħadam il-parti ta' Ġuda fil-film Jesus of Nazareth ta' Franco Zeffirelli. Ian McShane jgħid li wara li qara diversi kotba dwar dan il-karattru wasal għall-konklużjoni li Ġuda kien dak l-istrument f'idejn Alla biex ikun jista' jseħħ dak li kien hemm miktub fuq. F'kapitlu 18 versi minn 4 sa 6 tal-Evanġelju ta' San Juan insibu li Ġesù ma qatx jistenna lil Ġuda jbusu, imma dar fuq il-folla u staqsa lil dawk li kien hemm lil min kienu qed ifittxu. Skont San Juan meta Ġesù ġie arrestat, Ġuda kien fuq quddiem tal-ġemgħa. Issa wieħed iqis il-fatt li Ġesù kien figura pubblika, magħruf ma' kulħadd. Ma kienx hemm għalfejn li Ġuda joqgħod ibusu biex jidentifikah. Imma forsi xi ħadd jistaqsi x'sar eżattament minn dan id-dixxiplu li baqa' timbrat bħala traditur. It-Testament il-ġdid jagħtina rakkonti differenti. San Matteo jgħid li tant nidem li marant il-qassisin il-kbar, raddilhom il-flus li tawh u mar tgħallaq. Il-qassisin ma ridux iżommu dawk il-flus. Allura bihom xtraw għalqa fejn jindifnu l-barranin. Is-salatti tal-Apostli jgħidu li kien Ġuda stess li xtara dik l-għalqa, imbagħad waqa' u ħarġulu msarnu barra. Issa Ġuda li bħalma għedna diġà ma kienx mill-Galilija, bħalma kienu l-ħdax l-oħra, kien bniedem struit u akademiku. Dan għall-kontrarju tal-maġġor parti tal-ħdax l-oħra li kienu nies sempliċi sajjieda. Minħabba fek u kien aktar moħħu miftuħ u kien jara lil Ġesù bħala bniedem ideali f'dik li ħajja soċjali u politika. Lin minn dik spirituali, ovvjament. Ġuda rid li Ġesù jkun dak l-ispeċi ta' mexxej u fl-istess ħin medjatur bejn l-awtoritajiet tat-tempju u dawk tal-Imperu Ruman. Għalih it-talim ta' Ġesù kien aktar talim soċjopolitiku milli talim spirituali. L-Evanġelji jagħmlu enfasi fuq il-ħlas ta' 30 biċċa tal-fidda fil-fat Ġuda ra li ġi ingannat, jew aħjar ġi tradut mill-awtoritajiet tat-tempju, rritorna l-flus lura u għamel suwiċidju, martalla. Ġuda l-Iskarjota, dak li bih lil-Ġesu. Ġuda l-Iskarjota, li ġi mażul minn Ġesu stess bl-imħabba li għażel l-11 l-oħra. Ġuda l-Iskarjota, li għal-kemmex ma' Ġesu, qalbu kienet ferm il-bot minnu. Ġuda l-Iskarjota, għamel l-aħħar iklam mal-mulej, telaq il-barra fid-dlam biex minna li jħitem il-missjoni tijaw, li ma' missjoni li ħallietu fid-dlam u li ħajtu sa' tmim ikraħ tagħha baqgħet enigma.
Ġuda fit-tradizzjoni tal-Evanġelju jibqa' magħruf bħala dak li tradixxa lil Ġesu jidher illi l-ewwel li ninsara din il-ħaġa baqgħet f'moħħhom u l-isem ta' Ġuda kien xi ħaġa li verament kien iġib ċertu mistħija. Il-kelma titradixxi fit-tez Grik il-verb huwa paradidomi jintuża wkoll fil-proċess ta' Ġesu quddiem Pilatu. Fl-Evanġelju ta' San Ġwan naqraw illi Pilatu tliet darbiet jiddikjara l-innoċenza ta' Ġesu. Minkejja dan xorta bat il-Ġesu aswat, minkejja dan xorta ikkundanna għall-mewt. U meta niġu għall-mument tal-kundanna tal-mewt, San Ġwan jgħid li Pilatu tom lil-Ġesu biex isalbuh. Il-verb il-Grik tom lil-Ġesu biex isalbuh huwa l-istess verb li nużawa tradiment ta' Ġuda, paradidomi. Jiġifieri meta Pilatu qed jgħaddi lil-Ġesu lis-suldati u lil-poplu biex jiġi msallab Ġesu, Pilatu awtomatikament kien qed jitradixxi wkoll lil-Ġesu. Għax minkejja li għat tliet darbiet iddikjara l-innoċenza ta' Ġesu, xorta waħda wasal biex isallab il-Ġesu għax ma kellux għażla oħra minħabba l-mod kif jipproċedi l-proċess. Dak li interessanti u li fit-traduzzjoni, meta niġu għal-Ġuda, dejjem nitraduċu t-test bħala Ġuda li tradixxa lil-Ġesu. Imma fit-traduzzjoni fir-rigward ta' Pilatu qatt ma ngħidu li Pilatu ittradixxa lil-Ġesu, imma sempliċement tagħulhom. U din toħloq ftit ta' diżgwid bej il-Biblisti, għaliex hawn numru ta' Biblisti li llum forsi jridu jaqbżu xi ftit għall-Ġuda għax qed jgħidu isma' it-trattament li Ġuda ngħata matul iż-żmien ma kienx wieħed ġust, qisu lil-Ġuda tajnih din l-istigma għal-fatt li weħelu bit-tradiment ta' Ġesu u bqajna d-dejjem biha. Fil-waqt li tradiment ta' Ġesu ma kienx marbut biss ma' Ġuda, imma saħansi tranki ma' Pilatu, ma' fil-rigward ta' Pilatu qatt ma ngħidu li Pilatu ittradixxa lil Ġesu. U allura lil-Ġuda ma ridux naraw bħala karattru iżolat waħdu fin-narrattiva tal-Vanġelu. L-ewwel ħaġa Ġuda kien wieħed mit-12 l-apostlu li Ġesu għażel, għażelhom biex jibqgħu miegħu u biex jibgħathom. Fost dawk kellna l-Pietru, dak li ħafna drabi kien jitkellem f'isem l-apostli, imma xorta wasal biex ittradixxa lil Ġesu. Għandna lill-aħwa ġagbu li ż-Żebedew li kienu sajjieta, li wkoll jisomma fehmu xejn mis-sejħa, tant li ġġieldu ma' sħabhom għax riedu l-postijiet ta' privileġġ li jqogħdu fuq l-emin u fuq ix-xelluk. Għanna lil-Tumas, u għet mitnax u koll, illi Ġesu jċanfru għal-fat illi memminx u biex jemmen li tjara bajnejħ. Għanna lil-Filippu li waqt l-aħħar ċena jgħidlu li Ġesu urina l-missiru Ġesu jċanfru jgħidlu li daqsek maqom kif tgħid li ħaġa bħal din. Ġifier il-Ġuda ridu anki narawh bħala parti minn dan il-grupp illi dal-grupp ma kienx perfett jisom l-apostli kellhom kollha kellhom id-djufijiet u nuqqasijiet tagħhom. Żguru malli fil-kapitlu 12 San Ġwan jagħtina aktar tarif fuq Ġuda tarif negattiv meta jorbtu li kien jisu l-kaxxier u mill-kaxxa komuni kien idaħħal idejh biex jieħu wkoll xi affarijiet li kien ikun hemmhekk. Jiġifieri l-Evanġelisti meta jitkellmu fuq Ġuda żgur li ma jitkellmux b'mod sabiħ u jibqa jisu stigma għal-fat li kolla jippuntaw subajh liħ bħala dak li Ġesu wasal biex miet minħabba it-tradimenti jew il-ftehim li jagħmel minn warajhom biex jagħti lil Ġesu fidej l-dewwa tiegħu.
Ġesu arrestat u proċessat. Il-proċess ta' Ġesu huwa wieħed mill-aktar proċessi mimlija r-regolaritajiet u misteri. Sintendi, il-misteru prinċipali hu x'ġara eżatt wara li Ġesu ġi arrestat fil-ġinien tal-Ġetsemani. U x'intqal f'dawk is-sigħat? Bla dubju, l-uniku sorsi ta' informazzjoni huma l-Evanġelji. Biss skont xi storiċi hemm ħwejjeġ li jmorru lin minn dawk li jirrakkontaw l-Evanġeli. Dan il-proċess għal mijiet ta' snin kien ċertu ossija ċentru ta' polemiki li ma jaqtaw qatt. Dan għalfatt li tul dawn il-mijiet ta' snin in-narrativi ma kinux jiġġustifikaw il-persekuzzjoni tal-lut mir-Rumani u aktar tard mill-insara. Il-Testament il-ġdid ubbażat fuq tliet verżjonijiet. L-aktar li fihom xi ftit tal-kontroversja huma l-Evanġeli ta' San Mark u San Matteo. Dawn jgħidu li meta Ġesu ġie arrestat, ġi meħud tant il-qassisin il-kbar biex jiġi interrogat. San Mark jgħid li l-qassisin kienu kontinwament ifittxu xhieda falsa kontra Ġesu. Fil-każ ta' Ġesu insibu li seħħet ħaġa daqsxejn stramba. Għalkemm ġie arrestat, Ġesu ma ġiex meħud fil-ħabs kif normalment kien isir, imma ġie meħud bl-għaġla f'residenza privata. Id-dar tal-qassis il-kbir Kajfa, sabiex awtomatikament jiġi akkużat u mistħarreġ. Kajfa kien ir-raġel tat-tifla ta' Annas li kien il-qassis il-kbir tas-senata qabel. Għalkemm il-qassis il-kbir żmienu huwa dak ta' sentej, Kajfa għal xi raġuni żamm dan il-Ministeru għal 5 snin u din hija r-regolarità oħra. Skont l-istoriċi dan sar biftehim mal-awtoritajiet Rumani. Imma nkomplu, dan sar għal numru ta' raġunijiet. L-ewwel ħaġa kienet li wara li jiġi arrestat dak li jkun irid jistenna sal-ġurnata ta' wara biex isirlu proċess regolari skont il-liġi. Imma dan ma setax isir ma Ġesu, minħabba li l-għada kienet il-festa tal-għajt tal-lud, u għalhekk ma setax jiġi imlaqqas sinedriu biex ikun jista' jingħata l-verdett. It-tieni, Kajfa kien jaf sew li biex persuna li tkun akkużata għar-reat fejn tidħol ir-reliġjon, il-ġema trid tkun iffurmata minn 71 imħallef u membru tas-Sinedriu. Dan ukoll huwa mniżżel fil-kondiċi tal-Mixnaħ fejn jidħlu d-dmirijiet tal-awtoritajiet reliġjużi. Issa biex wieħed jaqgħad kworum ta' 71 persuna f'ħin daqshekk qasir ma kienx possibbli lejliet festa daqshekk importanti. Barra minn hekk, il-laqgħat tas-Sinedriu kienu jkunu dejjem skedati għal matul il-ġurnata u mhux fis-satra tal-lejl. Ukoll laqgħa ta' din in-natura trid issir bil-fors fit-tempju u mhux ġo residenza privata ta' xi ħadd. Min-naħa tiegħu, il-qassis il-kbir Kajfa kien determinat li dan li mgħallem mill-Galilija jiġi proċessat minnu fih mingħajr ma joqgħod jistenna li tgħaddi l-festa tal-għid. Għaliex din l-għaġla kollha min-naħa tal-qassis il-kbir biex Ġesu jitneħħa?
Wara li Ġesù għamel il-miraklu tal-qawmien tal-Lazru, l-ikbar miraklu li għamel li fih anki Ġesù nsibu jikbi, jikbi mhux għax kien qed jiddispjaċi ħadd telfa tal-Lazru, Ġesù kien jaf li ħajqajmu l-Lazru, Ġesù jikbi minħabba li minkejja li kien se jagħmel miraklu daqshekk kbir, kien se jkun proprju dan il-miraklu li kien se jwassal biex tittieħed id-deċiżjoni li hu kellu jmut. Fifatti immedjatament wara li San Ġwan jirrakkuntanna il-miraklu tal-qawmien tal-Lazru insibu il-ftehim uffiċjali minnaħa tal-awtoritajiet reliġjużi lut li Ġesù kellu jmut. Kajfa jgħid isma' jekk ħanibqgħu sejrin hekk se jiġu r-Rumani u se jqirdulna it-tempju u l-poplu. Jekk hemm nota storika fl-Evanġelju hija propju din is-sentenza li turi lejra tal-qasisin il-kbar għal Ġesù għal-fatt li Ġesù bħalhom kien jgħallem imma n-nies spiss kienu jirreaġixxu jgħidu li dan jgħallem b'awtorità mhux bħal kittieba u l-Farisej. Allura kajfa jgħid li isma' ħjar imut bniedem wieħed u jiġi salvat il-poplu kollu. Mingħajr ma kien jaf kajfa, għax kien qed jgħid l-Evanġelista jirrimarka li mingħajr ma kien jaf kajfa kien qed jipprofetizza u jfisser il-mewta ta' Ġesù. Li l-mewta ta' bniedem wieħed fil-fatt kellha tissarraf fis-salvazzjoni tal-poplu kollu. Nafu bit-tentattivi li jisiru matul l-Evanġelju kollu biex Ġesù jiġi maqbud, biex jiġi mħaġġar. Għanna per eżempju l-episodju fil-kapitlu 7 ta' San Ġwan, meta l-autoritajiet reliġjużi lut jibgħatu anki s-soldati tat-tempju biex jaqbdu lil Ġesù u jmorru lura bidejhom vojta u s-soldati jgħidu ħadd qatt ma tkellem bħal dan ir-raġel. U l-autoritajiet reliġjużi jagħmlu għalihom jidhrhom għandhom ukoll daqshekk boloħ ma tafux li l-Messija ma kellux jiġi mill-Galilea. Ġifieri San Ġwan jirrakkonta diversi attentati ta' Ġesù, imma f'dawl attentati dejjem jisfgħu fix-xejn. Raġuni hija, jgħidna l-Evanġelista, għax is-sija ta' Ġesù kienet għadha mwaslitx, is-sija kienet qisu il-mument li il-mument magħżul li fih Ġesù verament kellu jċedi għar-rieda ta' Alla biex jiġi proċessat. Once li Ġesù imbagħad iħallihom jaqbduh, allura hemmhekk imbagħad nibdew bil-proċess formali ta' li wassal għand Pilatu li eventualment imbagħad iwassal l-kundanna u l-mewt tiegħu fuq is-salib.
Skont Giuseppe Flavio, il-fatt hu li Kajfa fis-Sinedriu kien igawdi il-fiduċja u s-sapport ta' sħabu s-Sadduċej. Imma dawn ma kellhomx il-kontroll totali fuq is-Sinedriu, dan għax fil-Kunsill kien hemm ukoll il-Farisej. Dawn kienu jew ossija kellhom skola ta' tagħlim differenti minn dik tas-Sadduċej u li kien hemm ħafna aspetti simili f'dak li kienu jemnu u jgħallmu li kienu jixbħu it-tagħlim ta' Ġesù. Barra minn hekk kienu aktar tolleranti u anqas radikali mis-Sadduċej li minnhom kien jagħmel parti il-qassis il-kbir Kajfa. Issa kien importanti wkoll li Kajfa jaġixxi b'mod immedjat. Jekk Erodi Antipa kien jara lil Ġwann il-Battista bħala teddida politika, għaliex hu ma kellux ukoll jara l Ġesù b'dan il-mod. Huwa kien isostni li minħabba t-talim tiegħu kien ser jiġi kreat moviment kontra l-awtoritajiet reliġjużi fejn ukoll seta tinqala rewwixta fit-tempju. Bekk l-qassis il-kbir u l-kumplament tas-Sinedriu jitilfu dik l-influenza li kellhom fuq il-poplu għal mijiet ta' snin. Dan għalfatt li r-Rumani jispiċċaw ikollhom kontroll assolut fuq kollox u fuq kulħadd. Kien għalhekk li fl-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 11, vers numru 50, insibu li flaqa partikolari tas-Sinedriu Kajfa qal: Anqas intom ma tqisu li jaqblilkom imud bniedem wieħed għal poplu u mhux inqered ġens kollu? Sorpriża għal qassis il-kbir Kajfa, il-proċess ta' Ġesù ma mexiex skont ma ġie ppjanat. Għaliex? Il-bażi tal-akkuża kienet li Ġesù kien qed jikser il-liġi ossija l-paċi fit-tempju permezz tat-tagħlim tiegħu u li kien ikollu ħafna rimarki versu lehom, jiġifieri lejn il-qassisin. mhux ta' min ukoll jinsa lanqas l-episodju meta qalep l-imwejjed ta' dawk li kienu jbijaw u jsarfu l-flus. U l-famuża dikjerazzjoni li jwaqqa t-tempju u jarġa' jibnieh fit-tliet ijiem. Issa dan kollu r-Rumani ma kien jinteressom xejn tista' tgħid għax dan ma kienx reat kontra l-istat jew kontra l-imperu. Qed jingħaddan għax skont ftehim li darba kien sar bejn l-awtoritajiet reliġjużi u dawk tal-imperu kien hemm li l-awtoritajiet reliġjużi kienu jkunu biss responsabbli għal-liġi ċivili u dik reliġjuża fil-waqt li r-Rumani jikkonċentraw fuq il-liġijiet li jirrigwardaw l-istat direttament, ossija b'mod dirett. Allura kif għaliet li l-akkuża kontra Ġesù tmur aktar lin minn akkuża versu twemmin reliġjuż u timbidel f'waħda kontra l-istat. Għalhekk beda jagħmel minn kollox sabiex isib xhieda falsa kontra Ġesù, sabiex isib xi ħaġa li biha jixlieħ quddiem l-awtoritajiet tal-imperu li dak iż-żmien kienu immexxija mill-prokuratur Ponzju Pilatu. Biss skont San Mark dawn ix-xhieda ma qablux. Imma mbagħad skont l-Evanġelju ta' San Mark, kapitlu 14, vers numru 58, xi ħadd semma li Ġesù qal: Inħodd dan it-tempju mibni bl-idejn u fi tliet ijiem nibni ieħor li ma jkunx mibni bl-idejn. Minnu fih dan id-diskors ta' Ġesù ma kienx daqstant offensiv li jista' jiġi kkunsidrat bħala reat. Ħafna kienu l-profeti minn Iżajja sa Ġeremija li kienu għamlu profezziji simili rigward it-tempju. B'hekk ix-xhieda ma kienx waħda ta' sustanza. Hawnhekk Kajfa rrid jilab karta oħra. Din kienet meta staqsa lil Ġesù jekk hu kienx il-Messija bin l-imbierek għax bħala qassis devot tal-bqija ta' sħabu s-Saduċej ma rridx isemmi f'din iċ-ċirkustanza li sem talla. Din kienet domanda li Ġesù ma setax jinjora u wieġeb bl-aktar mod ċert. Skont San Mark kapitlu 14 vers 62 Ġesù wieġeb hekk. Jiena u intom qattaraw lil bien il-bniedem bil-qiegħda n-naħa tal-lemin tal-qawwa u ġej fuq l-isħab tas-sema. Hawnhekk Ġesù ikkwota l-Iskrittura is-Salm 110 vers numru 1 u l-ktieb tal-profeta Daniel kapitlu 7 versi minn 13 sa 14 imma fuq kollox iffirma il-kundanna tiegħu stess. Għal Kajfa l-qassis il-kbir dan kien biżejjed. Ġesù qal il-kliem li l-qassis il-kbir rid jisma biex seta' jibdel in-natura tar-reat minn wieħed għal kontra r-reliġjon għal wieħed kontra l-istat.
Du illi fit-tradizzjoni tal-Evanġelju għandna żewġ akkużi differenti miġjuba kontra Ġesù fil-proċess quddiem Pilatu. Għandna l-akkuża kontra Ġesù kif insibuha fl-Evanġeli Sinottiċi u għandna l-akkuża kontra Ġesù kif insibuha fl-Evanġelju ta' San Ġwann. Fl-Evanġeli Sinottiċi, ġifieri f'San Mark, San Matteu, San Luqa, l-akkuża hi li dan ir-raġel li Ġesù qed jiġi akkużat li riet iħodd it-tempju u jerġa' jibnih fi tliet ijiem. Hija xi ħaġa li Ġesù b'xi mod kien għadu kemm qala għaliex l-Evanġeli Sinottiċi jippreżentaw il-Ministeru ta' Ġesù fil-Galilea fir-reġjun ta' fuq ta' Iżrael u bil-mod il-mod jinżel l-isfel sakemm fl-aħħar ġimgħa jasal fil-Lodija fejn hemm Ġerusalemm. U wara ħadd il-palm jibqa' sejjer fit-tempju u nafu x'għamel meta sab is-sarrafa tal-flus, dawk li bijaw l-annimali u qelbilhom l-imwejjed u qalilhom biex dan missieru ma jagħmluhiex art il-ħallilin. U l-lut jieħdu jew l-awtoritajiet reliġjużi lut jieħdu parti mill-kliem ta' Ġesù i dawruh kif iridu u jġibu bħala din l-akkuża kontra Ġesù u min kien ippaċ-paċ kontra t-tempju meqjus bħala dawa il-kundanna kienet il-mewt nafu anki San Stefnu fil-kapitlu 7 tal-Atti li jiġi akkużat anki fuq din il-ħaġa. Meta niġu mbagħad l-Evanġelju ta' San Ġwann San Ġwan x'jagħmel l-episodju tat-tempju ma jħallihx fl-aħħar tal-Ministru ta' Ġesù imma jittrasportah fil-bidunet fil-kapitlu 2. Għaxar San Ġwan dak huwa episodju importanti ħafna. U l-akkuża miġjuba kontra Ġesù quddiem Pilatu fl-Evanġelu ta' San Ġwan mhijiex l-akkuża tat-tempju imma hija akkuża ta' da' kważi meta jgħidulu isma l-Pilatu jgħidulu aħna għandna liġi u skont din il-liġi dan ir-raġel għandu jmut għax għamel lilu nnifsu daqsalla. L-ironija hija li mhux Ġesù għamel lilu nnifsu daqsalla imma Ġesù verament kien Alla għalhekk inkiteb l-Evanġelu ta' San Ġwan biex xejn il-qarrejja jemnu li Ġesù l-Messija huwa li ben ta' Alla. Mill-bidu sal-aħħar San Ġwan jibqa' jdoq din l-istess nota. U allura l-kemm il-proċess formali ta' Ġesù quddiem Pilatu nsibuh lej l-aħħar tal-Vanġelu fil-kapitlu 18 il-proċess kontra Ġesù jibda ħafna qabel mill-kapitlu 5 diġà nsibu l-ewwel attentat minnaħa tal-poplu l-Udi biex joqtlu lil Ġesù. U matul in-narrattiva kollha mbagħad nibqgħu nsibu diversi attentati oħra biex jarrestaw, biex joqtlu, biex jaħaġġru lil Ġesù u dejjem l-akkuża hija din. Minħabba li Ġesù fil-klim tiegħu jippreżenta lilu nnifsu bħala ħaġa waħda mal-missier, xi ħaġa li f'widnejn l-awtoritajiet reliġjużi l-ut ma bdiċ id-doq tagħhom, ma bdiċ id-doq tajjeb għaliex din b'xi mod dan il-kliem beda jinstema' bħala erezija, bħala dawa kbira. U kienet propju din l-akkuża prinċipali li fuqha Ġesù jiġi akkużat sakemm imbagħad Pilatu ma kienx baqalu triq oħra għal li ċedi għall-pressjoni li bdiet issir fuqu.
Qabel ma nkomplu, f'nofs dan kollu nsibu wkoll iċ-ċaħda ta' Pietru. Pietru li baqa sejjer wara Ġesù u saħan sitra daħal fil-bitħa tad-dar tal-qasis il-kbir. Xi ħadd tarfu, iżda hu xi ħadd li jaf lil Ġesù tliet darbiet, is-serduq idden. Issa din it-tajra u s-serduq kienet titqis mill-lut bħala tajra mhix pura, nieqsa mis-safa. Seta s-serduq kien xi forma ta' simbolu. Li nafu u biss li l-Evanġelji jgħidu li Pietru tant idem li beka biki taqsim il-qalb. Nafu biss li skont l-Evanġelisti Sal-Luqa ma jgħidx li kien hemm xi verdett speċifiku imma deċiżjoni. Il-qassis il-kbir qal li ma kien hemm ebda bżonn ta' aktar xhieda għax id-dawa nstemat u għalhekk kellu jittieħed quddiem il-gvernatur Ponzju Pilatu. San Ġwan ma jagħtix dettalji dwar kif Ġesù ġie interrogat mill-qassisin, imma juri biċ-ċar li d-deċiżjoni kienet ittieħdet. Skont San Marku San Matteo, Pilatu stħarreġ lil Ġesù b'mod maġġel, għalih Ġesù kien wieħed minn dawk il-karattri li l-lut kienu jħobbu joħolqu minn żmien għal ieħor. Xejn ta' importanza, imma hawnhekk nistaqsu min kien Ponzju Pilatu. Pilatu kien gvernatur tal-Ġudea fis-sena 26 wara Kristu meta spiċċa il-gvernatur Valeriu Grutu. Biss skont ċi storiċi, Pilatu kien prokuratur u kien jagħmilha ta' gvernatur fl-assenza tal-gvernatur propju li kien is-Sirja u kien jiggverna wkoll il-provinċja tal-Ġudea. Kien bnieda maħrax u spjetat, speċjalment versu nies li kienu jkunu suspettati b'xi reati kontra l-imperu. Skont l-istoriku Giuseppe Flavio, kien saħan sitra jibgħat għall-mewt nies bla ma jipproċessom u fuq kollox kien magħruf għalkemm kellu, ossija għalkemm ma kellu ebda simpatija lejn il-lut. Minħabba dan il-karattru violenti li kellu, spiċċa biex fis-sena 36 wara Kristu tneħħa minn prokuratur jew gvernatur tal-Ġudea u wara ntbagħat il-Greċja. Jingħad li konsegwenza tal-pressjoni li kien ħoss meta kien gvernatur tal-Ġudea, Pilatu beda jkollu problemi ta' saħħa mentali, tant li spiċċa biex għamel suwiċidju.
San Juan l-Evangelista jipprezenta għandna b'mod straordinarju l-proċess ta' Ġesu quddiem Pilatu li jaqsmu f'seba' xeni żgħar. Fuq barra għandna l-lut li ma ridux jitlu fil-pretorju fid-dar ta' Pilatu biex ma jitnizzux ħalli filgħaxija setgħu jagħmlu l-ikla tal-lejt u ġewwa għandna lil Ġesu. U Pilatu nsibu ħireġ u dieħel joħroġ għand il-lut biex ikellimhom u jerġa' jidħol ġewwa biex ikellem il-Ġesu. Kull mossa ta' ħruġ u dħul tifforma bidu ta' xena ġdida. Fin-nofs, ix-xena ċentrali, ir-raba' xena għandna l-inkurnazzjoni ta' Ġesu bħala sultan, illi San Ġwan ma jgħidx jekk saret ġewwa jew barra ma jisu jagħti l-impressjoni illi saret barra biex jippreżenta bħala xena universali kulħadd qed jara fil-Kristu bħala sultan. L-ironija hija li jippreżentana San Ġwan hija li l-lut ma ridux jitlu fil-pretorju ħalli ma jitnizzux, ħalli ma jitħamġux. Skont ir-riti tagħhom ħalli filgħaxija setgħu jagħmlu l-ikla tal-lejt li fiha kienu joqtlu l-ħaruf u jikluh biex ifakru kif missirithom ħelsu mill-jasar. Fl-istess ħin ma kinux qed jiddejqu jitnizzu billi ċabsu jiddejhom bid-demm ta' bniedem innoċenti tal-ħaruf tal-la li hu Ġesu. Nota oħra ironika li nsibu f'dan il-proċess hija meta lil Pilatu jagħmlulu kważi checkmate, jekk nistgħu nużaw din il-kelma, meta jgħidu li jekk teħles il dan ir-raġel inti tkun qed toħodha kontra Ċesari. Hemmhekk Pilatu ma kellux tra oħra. U li Pilatu jgħidulu aħna m'għandniex sultan lif lil Ċesari. X'inhi il-gravità ta' dan il-kliem? Il-gravità ta' din l-affermazzjoni hija li filgħaxija l-lut waqt l-ikla tal-lejt kienu jkantaw mulej. Aħna m'għandniex sultan ieħor ħlifek. U allura quddiem Pilatu il-poplu kien qed jiġħad lil Alla bħala sultan u kienu qed jarfu biss lil Ċesari, is-sultan pagan, bħala s-sultan tagħhom. Interessanti wkoll l-għażla li jagħtihom Pilatu bej Barabba u Ġesu li sem Barabba ifisser bin il-missier. Anke Ġesu huwa bin il-missier, Barabba jiġi msejja bħala brigant l-estess, il-kelma li Ġesu diġa kien uża fil-kapitlu 10 ta' San Ġwan meta jitkellem fir-rajiet tajjeb f'kuntrast mal-ħallil li jidħol fil-maqjel biex jisraq, joqtol u jeqret, u li allura f'din l-għażla bej il-brigant u Ġesu r-rajiet tajjeb daw preżenti ma setgħux jażlu r-rajiet tajjeb għax ma kinux jappartjenu lilu u allura jażlu propju lir-raj il-ħażin u bekk spiċċaw biex anki kundannaw lilhom infushom. Jiġifieri il-proċess ta' Ġesu quddiem Pilatu f'San Ġwan huwa preżentat mod straordinarju anki għandna pereżempju minqad bil-qiegħda fuq is-siġġu fuq il-litostro ta' sjekkux Pilatu jew Ġesu. San Ġwan juża struttura fil-Grek li hija diffiċli ħafna jaf li storikament huwa Ġesu, sorry, jaf li storikament huwa Pilatu li qad bil-qiegħda, imma San Ġwan jurina li s-sultan veru f'dan il-proċess ma kien ħadd għaj Ġesu. Allura iħalli miftuħa l-interpretazzjoni tal-qarrej biex jurina li għalkemm storikament huwa Pilatu li poġġa bil-qiegħda, għal San Ġwan is-sultan veru huwa Ġesu li bil-qiegħda qed jikkundanna li daw kollha li fil-fatti kienu qed jikkundannaw lilu stess.
Skont San Marku u San Matteo, dan il-gvernatur aħrax u magħruf għan-notorjetà tiegħu, b'ċertu disprezz staqsa li Ġesu jekk kienx is-sultan tal-lut. Ġesu kalma li ma bħala wieġbu, instess qiegħed tgħidu. Sa dan it-tant l-akkużi min-naħa tal-qassisin baqgħu ġejjin. Pilatu reġa' staqsel Ġesu għaliex ma jweġibx għal dak li kien qed jingħad dwaru. Ġesu baqa' sieked, mistoqsija x'fettillu Pilatu li kien bniedem daqstan taħrax u blaħnina beda jġiegħel lil Ġesu jiddefendi ruħu flok jeħles minnu. Issa hu magħruf ukoll li Pilatu bat lil Ġesu ant Erodi biħsieb li jekk in-nies iridu l-mewt tiegħu għall-inqas jikkundannah ludi bħalhom. Dan al-kontrarju ta' dak li ħaseb Pilatu. Dan Erodi ħadu biċċajt u ma sa xejn, ossija ma sab xejn fuq xiex jakkużah u raġabatu l-urandu. Dan jirriżulta għal domanda aktar importanti. Pilatu ikkundanna bniedem blaħtija? Hawn wieħed jista' jiġbed konklużjoni li kienu tlieta li kkundannaw il-Ġesu għall-mewt. Dawn kienu l-ewwel Kajfas, il-qassis il-kbir, li kien qed jiġi mfixkel mit-tagħlim ta' Ġesu u li kien qed jibża li jitlef l-influwenza li kellu fuq il-poplu, kif ukoll l-alleanzi li kien għamel mar-Rumani minn wara dar kulħadd. Wieħed ukoll ma jridx jinsa li Ġesu kien jagħmel ħafna rimarki lejn il-qassis il-kbar u l-kbarat tat-tempju waqt li kien jgħallem u jippredka. It-tieni il-Prokuratur Ponzju Pilatu li għalkemm kien jaf li Ġesu kien qed jiġi akkużat inġustament beża l-ġildu u kkontenta lill-lut u bagħtu għall-mewt. It-tielet Ġesu stess li wara dik id-daħla trionfali fil-belt imqazza ta' Ġerusalemm għamel dik id-dikjerazzjoni li jħott it-tempju mibni bl-idej u jerġa' jibnih fi tliet ijiem imma ma jkunx mibni bl-idej. Saluqa jitkellem dwar episodju ieħor. Ġesu quddiem is-Sultan Erodi Antipa. Dan stħarreġ lil Ġesu u ma sabu ħati għall-ebda akkuża u reġa' bagħtu għand Pilatu. Sa Ġwann f'kapitlu 18 dwar id-dialogu triangulari bejn Ponzju Pilatu, il-qassisin il-kbar u sintendi Ġesu jirrivela l-fatt kemm Pilatu kien dajjef, mhux sod fil-konvinzjonijiet tiegħu. U fuq kollox kien beżjeh sa ċertu punt, kontrast mal-fatt li dan il-bniedem kien magħruf bħala bniedem aħrax u magħruf sew ukoll għan-notorjetà tiegħu. Il-mod kif reaġixxa Ġesu ġie għall Pilatu jkellem ossija jitkellem fuq tliet ħwejjeġ ma' Ġesu: saltna, seta' u verità. Imbagħad tal-verdett skont id-djufija politika tiegħu, jiġifieri ħasel idejh. Il-folla għajtet biex jinħeles Barabba. Dan juri li Pilatu rrit jeħles lil-Ġesu permess ta' drawa antika li kienet f'nar ta' festa tiġi motija amnestija lil xi ħadd li jkun ikkundannat għall-mewt. Din kienet tintalab mill-poplu stess. Iżda kien għal xejn. Il-poplu prefera jeħles ħallil u qattil milli għallim twajjeb u li sa ġimgħa qabel ferħu bih u laqgħuh bil-friħaj tal-palm. Issa tradizzjoni nisranija tajt li l-folla kienet immexxija mill-qassisin il-kbar biex jinħeles kriminal u jmut bniedem innoċenti. U Pilatu fl-aħħar mill-aħħar kellu joqgħod għar-rieda tal-lut. Dwar din it-tradizzjoni antika li jinħeles kundannat fil-festa tal-għid ma tatx instab wisq dwara. L-uniku sors huwa dak fl-Evanġeli. Minn din l-iskarsezza ta' informazzjoni toħroġ koinċidenza interessanti. Li sem Barabba jfissen iben il-missier fil-waqt li kif nafu aħna Ġesu huwa l-iben tal-la. Kuntrast tal-aħħar. Dan kien suġġett ta' diskussjoni bejn il-biblisti u l-istoriċi fejn dawn tal-aħħar bdew jiġu għall-konklużjoni li dan l-episodju se ta' kien mod ix ftit tal-kulur mill-ewwel insara. Jibqa' li l-figura ta' Barabba i konnessa maż-Żeloti, grupp ta' ribelli li kienu jsostnu li Alla biss kellu jkun dak li jagħżel lil min għandu jkun sultan tal-lut u mhux li jiġi magħżul mill-Imperu Ruman. Ir-Rumani mill-badda l-oħra kienu jqisu liż-Żeloti mhux bħala ribelli, imma bħala nies li ma kinux aħjar minn qattiela u ħallilin, aħsab wara patriotti. Ponzju Pilatu kien jaf sew dwar il-popolarità li kellu Ġesu fost ħafna sezzjonijiet tal-popolazzjoni. Xtaq kieku jeħelsu mill-mewt u minn floku jibgħa tal-mewt għadu ta' Ruma, biss dan il-ħsieb m'annexxiex. Kellu joqgħod għar-rieda tal-poplu minħabba l-biża li tqum xi rewwixta, għalhekk kellu jeħles lil Barabba u jibgħa tal-mewt lil Ġesu. Importanti l-fatt li skont l-istorja, wara l-mewt ta' Ġesu, Pilatu ma baqax li kien. Kienet ġrajja li affettwatu b'mod ikrah, tant li sar aktar aħrax, aktar violenti milli kien qatt qabel. Minħabba dan, għamu ħafna diżordnijiet fil-pajjiż, żdiedu b'mod allarmanti dawn id-diżordnijiet tant li Pilatu kien ġie imneħħi minn prokuratur. Għal dan il-fatt, Pilatu ma kienx eżatt gvernatur, imma prokuratur. Huwa kien inħatar prokuratur tal-Ġudea mill-imperatur Tiberju wara l-ispiċċa minn din il-kariga Valerju Grutu fis-sena 26 tal-era Kristjana. Bispilatu kien baqa taħt il-gvernatur li kien is-Sirja u kien jiggverna diversi provinċi tal-imperu fil-Vant Nofsani. Pilatu kien intbatt li xandra bejn lejn is-sena 36 tal-era Kristjana fej skont xi storiċi spiċċa biex meta jsofri minn diżordni mentali u għamel suiċidju billi ħal valenu. Flimkien ma' Ġesu, Pilatu kkundanna żewġ ħallilin li San Mark fl-Evanġelju tiegħu kapitlu 15 vers 27 isejħilhom l-estess bil-Grik li tfisser ribelli jew rivoluzzjonari. L-Evanġelji sinottiċi jagħtu dan id-dettall biex juru li l-min jkun qed jaqra li bil-ħelsien ta' Barabba Ġesu spiċċa litteralment imwarrab u miċħud bl-aktar mod ikraħ. Għalkemm Ġesu kien kontra li bniedem ikun violenti u għandu jimxi bis-sewwa, l-ironija kellha tkun li Ġesu kellu jmut fost ringiela ta' slaleb li fuqhom kienu normalment ikunu msolbin kull xorta ta' kriminali biċ-ċertifikat.